za dobru litinu.
Dobro jutro vsem, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu bodo jutranje kmetijske nasvete pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. V današnjem jutru je z nami gospod Jani Mlekoš. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Spregovorili boste o tuji invazivni vrsti, ki se kar precej širi tudi na našem krasu. Beseda je vaša.
Hvala. Še enkrat lep prvi oktobrski dan vsem poslušalcem. Jaz bi rad povedal nekaj o velikem pajesenu, kar precej, bom rekel, sitni drevesni vrsti, ki predvsem nas primorce nam kar zadnje čase kar precej nagaja. Ima tudi druga imena, visoki pajesen ali pa navadni pajesen, nekateri rečejo temu tudi božje drevo. V glavnem gre za do 20, tudi 25 metrov visoko drevo, ki sodi v družino pa jesenovk, listopadno drevo, ima tako zaobljeno krošnjo, pa ravno močno deblo. Korninski sistem je plitev, vendar zelo trdovraten in po veliki površini je razprostrt. Listi so taki kar podolgovati, dolgi, do 9 cm dolgi in pa spiralno nameščeni na vejah. No in zanimivo je, ne, če listi, če pomečkamo, oddajo precej neizrazit, neprijeten vonj, kar smrdijo, bom rekel. Cvetove ima bolj drobne, majhne, take pečtevne in so združeni v kar taka lepa 25 cm dolga latasta socvetja. No in odkot sploh izvira ta drevesna vrsta, kar precej oddalec so jo prepeljali z kitajskih in moluških otokov in to že leta 1751 v Evropo. Mal kasneje se je razširila pa še v Ameriko. No, zanimivo, da so najprej sadili in razširjali v mestih, predvsem kot okrasno drevo. No, ponekod so s tem drevjem tudi pogozovali, naprimer, suha kraška rastišča. Marsikje, tako v Evropi kot v Ameriki, so jo pa sadili tudi zaradi gojedja s filoprejka, ampak se ta zadeva ni obnesla. Je pa zanimivo, da se je ta drevesna vrsta potem seveda z vso svojo prilagodljivostjo začela hitro širiti v naravo, posebno v takih bolj toplih sredozemskih predelih. Kar se Slovenije tiče, so prvi podatki o gojenju te vrste prvi v okrasne namene v 19. stoletju in takrat se je tudi že začela pojavljati predvsem na krasu kot pač samostojna in začela izpodrivati domače drevje. So jo sicer uporabljali tudi, bom rekel, načrtno za pogozdovanje kamnitih goličav, vendar ni ostala samo tam, ampak se je širila naprej. Tako da se danes pojavlja povsod po Sloveniji, imamo pa na Primorskem največ problemov z njo. Drugoti je predvsem jo opaziti v mestnem okolju, zanimivo. No, nekaj takih ekoloških značilnosti bi rad povedal o njej. Najbolj uspeva v toplem podnebju, čeprav zgleda, da je tudi hud mraz ne škoduje raznim mladim rastlinam. Sicer pa jesenu ustrezajo globoka in sveža tla, vendar pa raste tudi na kamnitih tleh. Ima predvsem rad, da so rastišča sončna, svetla. Zanimivo je tudi razmnoževanje. Treba vedeti, da eno samo drevo proizvede na leto preko 300 tisoč semen, ki tudi zlahka kalijo, tako da lahko razumemo, da to omogoča zelo hitro širitev. Še posebej zato, ker je razmnoževanje možno tudi vegetativno, kar pomeni, da se zelo hitro iz panja, recimo odrezanega, odsekanega, hitro poženijo tudi poganjki, ki že prvo leto tudi cvetijo. Gre za dost hitro rastočo drevesno vrsto, ki živi le do 50 let in kar je pri njej, bom rekel, iz stališča odstranjevanja nerodno je tudi to, da praktično nima bolezni in pa ni žuželk, ki bi jo ogrožale. Kot smo rekli, pa jesen hitro in bujno raste, tako da tvori neprehodne sestoje in prav izpodrine domorodno vegetacijo. Poleg tega tudi izloča toksine, ki nekako preprečujejo uveljavitev teh drugih rastlin v bližini. No, kar se tiče kmetijstva, je posebej siten zato, ker zaradi pač tega že omenjega smradu listov in živinoreci opažajo, da se živina nerada pase v bližini teh drevesnih sestojev. No, pri ljudeh so opazili tudi alergičnost na pelod, pa jesena, in pa nekatere ugotovitve kažejo na to, da celo povzroča miokarditis, se pravi vnetje srčne mišice. Kako je z ukrepi za odstranjevanje te drevesne vrste? Moram takoj povedati, da sicer v Združenih državah so dovoljeni herbicidi in jesen s tem nekako se proti njemu borijo, pri nas v naših gozdovih to ni možno, tako da so bolj važni preventivni ukrepi, prepoved sajenja in gojenja, pa ozaveščanje javnosti seveda je važno. Odstranitev je pravzaprav možna samo fizično, se pravi ponavljajoče, zelo vztrajno večletno žaganje dreves, dokler se drevo ne izčrpa. Tudi izkopavanje, vse skupaj je seveda zelo zamudno in je priporočljivo, če se to začne takoj, ko se opazi pojav, ker pozneje je to dosti obširna zadeva lahko. Gre še najboljše, da gre za preventivo oziroma reagiranje takoj, ko se ta drevesna vrsta nekako v nekem okolju opazi. No, čist neuporaben tudi ni pa jesen, če govorimo o lesu, takole za zaključek, ker je lahek, torej ta les in obstojen, vendar pa ni najbolj primeren za uporabo, vsaj ne, če je slabo sušen. Namreč problem nastane zaradi izjemne hitre rasti v prvih letih, tako da ima deblo teksturo neenako, med notranjim in zunanjim delom debla se pojavljajo razlike v teksturi in zaradi tega se les rad krivi in poka med sušenjem. Vendar s pravilno tehnologijo se da ta les tudi nekako narediti dost uporaben in se pa še zmeraj uporablja predvsem kot tehnični les. No, da bo pa vsaj nekaj dobrega za čisto za zaključko te drevesni vrsti, naj povem, da tisti, ki se spoznajo na te stvari, pravijo, da je zvok kitar, ki so narejene iz visoka pa jesena, še posebej tak lep.